глава 12. Затоа и ние, имајќи околу себе толкав облак сведоци, да ги положиме настрана секое бреме и гревот кој не сплеткува лесно, и да трчаме со трпение на трката што ни е поставена пред нас, гледајќи во Исуса, почетникот и исполнителот на нашата вера, кој поради радоста што беше пред него, го претрпе крстот, презирајќи го срамот, и седна оддесно на Божиот престол. Имено, размислете за него, кој претрпе од грешниците такви противења против себе си, за да не се истоштите и за да не станете малодушни. Уште не сте се воспротивеле до крв во борбата против гревот, и ја заборавивте опомената, која ви зборува вам како на синови. Сине мој, не презирај го Господовото укорување, ниту ослабувај, кога те изобличува, зашто Господ го казнува оној кого го љуби, а го бие секој син кого што го прима. Ако трпите укорување, Бог постапува со вас како со синови, зашто кој е тој син кого таткото не го казнува, а ако сте пак без казна, од која сите добиле дел, тогаш сте незаконски деца, а не синови. Освен тоа, нашите телесни татковци не казнуваа, и ние ги почитувавме. Нема ли да му се покориме на таткото на духовите и така да живееме? Имено, тие не казнуваа за малку денови, како што им беше угодно, а тој за наша полза, за да станеме учесници на неговата светост. Навистина, секоја казна во сегашноста не изгледа дека е за радост, туку за жалост, но подоцна им донесува мирен плод на праведност на оние кои се обучувале преку неа. Затоа, исправете ги премалените раце и ослабените колена и израмнете ги патеките со своите нозе, за да не се исколчи хромото, туку напротив, да се исцели. Стремете се кон мирот со сите и кон светоста, без која никој не може да го види Господа. Внимавајќи да не му недостасува некому Божјата благодат, за да не изникне некој горчлив корен, и за да не ве вознемири, и за да не се онечистат со него мнозина. Да не биде некој блудник или несвет како Исав, кој за едно јадење го продаде своето првородство. Имено, знаете дека подоцна кога сакаше да го наследи благословот, беше отфрлен, зашто не најде место за покаяние, иако го бараше со солзи, зашто вие не пристапивте до гората, што може да се опипа и што е пламната во оган, ни до темнината, ни до мракот, ни до виорот, ни до трубниот глас, ни до гласот на зборовите, за кои слушателите молеа да не им се зборува веќе, зашто не можеа да ја поднесат заповедта. Ако и животно се допре до гората, нека биде каменувано. А гледката беше толку страшна, така што и Мојсе рече: «Исплашен сум и треперам». Туку вие пристапивте до Сионската гора и до градот на живиот Бог, небесниот Ерусалим, до десетици илјади ангели, до свечениот собор и заедницата на првородените, кои се запишани на небесата, и до Бога, судијата на сите, и до духовите на усовршените праведници, до Исуса, посредникот на новиот завет, и до крвта за попрскување, која зборува подобро од Авеловата. Гледајте да не го одбиете оној кој зборува, зашто ако не избега оние кој го одбија оној кој предупредуваше на земјата, уште помалку ќе избегаме ние, ако се отстраниме од оној кој зборува од небесата. Неговиот глас ја потресе тогаш земјата, а сега ветува велејки: «Јас ќе ги потресам уште еднаш, не само земјата, туку и небото». А тоа уште еднаш укажува на измена на она што може да се потресе како создадено, за да остане она што не може да се потресе. Затоа, примајќи го непоколебливото царство, да му бидеме благодарни со што му служиме благоугодно на Бога, со страв и со почитување, зашто нашиот Бог е оган што проголтува –